Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das LoRa in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. 36 Grad.
Tingul Shqiptar, www.lora.ch. Emisioni Tingulli Shqiptar, emision në gjuhën Shqipe në Radio Lor, transmetohet çdo të mërkur nga ora 16 gjenorë në 17. Emisioni përmban informacionet të ndryshme nga viset shqiptare, gjithashtu dhe nga Zvicra. Udhëheqës dhe redaktori emisionit Kadri Ismaili. Muzika do t'ju shoqëroj gjatë kësaj ore, gjithsesi pra edhe ju jeni pjesë e emisionit. E emisionin mund të kontaktohet përmes numrit të telefonit 076-508-2104 www.lora.ch 97.5 MHz.
Njëherë një dashurohet Rallë kush e kupton Por zemra e lënë duar Dashuri kërkon Ajo dashunia Që ma patë e vën Nuk më bëni të lumtur Por vetëm lënë do Njëherë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto Sa do largë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem Njëherë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto Sa do largë njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni Pa ku dashuni të ke Kjo dashunia Tyve na lëndo Të që lutje tona Ma mire kuptoj Ajo dashunia Që ma pateve Nuk më bëri të lumtur Por vetëm lëndo Dashuro, ke një qas me rekupto Sa do largë njëri tjetrit jem S'pa ku dashuni të kem Njëhe në jetë dashuro Ke një qas me rekupto Sa do largë njëri tjetrit jem S'pa ku dashuni Ku dashuni të ke dashuro ke një qas me rekuto sa do lar njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni të kem njëhe në jetë dashuro ke një qas me rekuto sa do lar njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni pa ku dashuni të kem.
Të nderuar dëgjues dhe teleshikues të Radio Lorës dhe Radio Televizionit Art dhe Tingullit Shqiptar në Radio Lorë. Emisionin do e fillojmë me informacione të shkurtra nga vizit shqiptare edhe këtu në Zvicër. Të nderuar dëgjues dhe teleshikues të Radio Lorës, Radio Televizionit Art në radiolore emision në gjunë Shqipe tingullit shqiptar, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është pritur këtë të martë me nderimet e larta shtetërore në martëzi nga homologu i saj Milo Gjukanovic. Osmani po qëndron në Podgoris me ftesë të homologu të saj, dësa do takohet edhe me kryeministrin e malit të zi Dritan Abazovic. Në agjendën e Presidentës Osmani është edhe vizita në komunën e Ulqinit dhe atë të Tuzit. Në Ulqin Osmani përveç takimeve me kryetarin Omer Bajraktari, do të realizoj takim të ndarë me përfaqësues të partive shqiptare në Maltëzi dhe një grup intelektualesh dhe miq të Kosovës. Kurse në komunën e Tuzit, pas takimit me kryetarin Nik Gjeloshaj, do të vizitoj një biznes të suksesshëm të kësaj komune, i cili një herit është edhe investimi i më i madh nga Kosova. Zvica mund të thyje traditën shekullore, për Ukrainë shefi OKB-s paralajmëron se bota po shkon drejt luftës më të gjatë dhe gjerë. Zvicra është afër thyrjes së traditës shekullore si një shtet neutral pasi presioni rritet mbi qeverinë për t'i dhënë fund ndalimit të eksporteve të armave zvicerane në zonën e luftës. Po momentin blerësit e armeve zvicerane janë të ndaluar ligjërisht të rieksportojnë në ato armë. Me gjithat thirit nga fuqit evropiane të Zvicës për të lejuar transferimet të tila në Kjev, një arritur dhe dy komitetet të sigurisë së parlamentit të Zvicës ka rekomanduar që regullat të letësohen në përputhje me rethonat, shkruan media të huja për qëtë dhe telegrafin. Ne duam që të jemi neutral, por jemi pjesë e botës përëndimore, ka thënë Thirej Burkart, kreu i partisë në qendrë të djathtë FDP, i cili i ka paraqitur një mocion qeverisë për të lejuar rieksportin e armëve me vendet të më vlera të ngjashme demokratike, siç është Zvicra. Ndryshe sipas rregullave, Zvicra është neutrale, të cilat datojnë që nga viti 1815. Zvicra nuk dërgon armë direkt ose indirekt për luftë në ndonjë luftë tjetër. Në teori, vendet e treta mund të aplikojnë në bend për të rieksportuar armë zvicrane që kanë në stoqet e tyre, por leja pothuajse gjithmonë është refuzuar. Dhe kur bëhet fjalë për luftën e Ukrainë, bota mund të përballet me një luftë më të gjerë. Me afrimin e përvjetorit të parë të agresionit rus në Ukrainë, ka përlajmëruar shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Guterres i bëri thirrje botës që të punojnë më shumë për të sqellë paqen. Si që ka thënë ai, perspektiva e paqes vazhdojnë të zvoglohen dhe shansat për të përshkallëzimin më të mëtejshëm të gjakderës vazhdojnë të rriten. Kam frikë se bota nuk po ecën për gjumë shumë drejt një lufte më të gjerë dhe ajo po e bën këtë me sy hapur, tha ai. Guterres ka thënë gjithashtu se është koha që vendet me armë bërthamore të heqin dorë nga përdorimi i parë të gjithë armëve bërthamore, duke përfshirë armët bërthamore taktike një përdorim i mundshëm në luftën ruse dhe të Ukrainës.
Shumë është e rëndjeta pa ty, faji gjithmonë në shtjetim, kthehut lutem o shpirtim. Ndarja më godit i shumë, është e rëndjeta për ty. Faji gjithmonë në shtjetim, kthehut lutem o shpirtim. Shesh plët me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan. Vjen e vjen, ajo dit, do të mbushesh plët me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan. Kalu, më jep shenj se don me u kthy, por kjo zemër s'ka vënd për ty. Me ironi po më shikion, kur qo rrugës tu i kalu. Më jep shenj se don me u kthy, por kjo zemër s'ka vënd për ty. Shesh plët me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan. Vjen e vjen, ajo dit, do të mbushesh plët me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan.
Të ndiruar të gjuhësë, ne povazhdojmë informacionet, ju e dini për shemë se ndje ka ndodhe një tërmet i fuqishëm në Turqi, me balë të Richterit 7.8, kështu që është mund të themi një katastrofë që ka ndodhe atje, solidarizojmë me popullin Turk, edhe në Siri gjithashtu ka pas dhe thot tërmet, si mbas organizatës botërore të shëndetësisë. Thuhet se numri i viktimave në Turqi dhe Siri do të jetë deri më 20.000 të vdekur. Pra është një tragjedi e madhe të nderuar dëgjues dhe teleshikues. Vdekja nga tërmeti në Siri dhe Turqi mund të arrijë në 20.000 në ditët në vijim, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Numri i të vdekurve është 5.021, por pritet të rritet ndërsa ekipazhet e shpëtimit po përpiqen të gërmojnë për të gjetur të mbijetuar, dhe shkruajnë në mediat e huaja për cilë telegrafi.
Po zgoditjes dhe moti i ftofti ashpër po pengon përpjekjet e tyre me një lëkundje të magnitudës 5.4 ballë që u ndje në qyshi lindore në mëngjesin e sotëm, pra do të thot, për çdo ditë ka do të thot, nuk po vjen deri te qetësimi i tokës. Kjo është do të thot ajo pak më e frikshme. Ndërkohë bëhet e ditur se më shumë se 20.000 njerëz janë lënduar në këtë vend si pasoj e autoritetit të menaxhimit, si pas autoritetit të kërkojnë ndjes për të menaxhimit fatkesive dhe emergjenceve të Turqis. Përveç Turqis se edhe Siria, ndërtesat që kanë përballuar bombardimet dhe surmet ajrore gjatë një dekade të luftës civile u rrëzuan nga tërmeti duke shtuar numrin të viktimave. Do thotë kjo është një tragedi që duhet të solidarizohet me gjithë njerëzimi, se mund të ndodhë çdo kujt. Unë nuk kam fjalë, do thotë është një gjendje shumë e mjerueshme atje. Ka edhe në TikTok, edhe në YouTube, edhe gjithkund ka do thotë gjirime se si ndërtesat të tëra janë shkatruar, të ndëruar, të lëshikues dhe dëgjues të Radio Lorës.
www.lora.ch Emisioni në gjuhën shqipe, tingulli shqiptar. Tingulli shqiptar në 97.5 MHz. Emisioni informativ argëtues folor muzikor nën udhëheqjen e Kadris Maj. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet përmes www.albaradio.ch dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja nga arti, muzika dhe nga showbizi.
dëgjoni tingullin shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili, miq të nderuar dhe teleshikues, dëgjues, vazhdojmë me informacionin nga Shqipëria. Humbi jetën 34 vjeçari në Elbasan pasi kryen abort në spital nën hetimet 2 mjekët. Siç kanë njoftuar mediat nga Shqipëria, ngjarja ka ndodhur më 30 janar, ku e reja është paraqitur në maternitet në mesditë për të kryer abortim dhe përpas është dërguar në shtëpi. Pas ditën e asaj dite, 34 vjeçaria është ndjerë keq, ku dhe është dërguar me urgjencë në maternitetin e Elbasanit, por ka humbur jetën. Por në ngjarjen, policia ka nisur hetimet për 2 mjekët që asistuan në abort apo 56 vjeç dhe BG 60 vjeç. Ndaj tyre rëndon akuze neglizhencës së trajtimit mjekësor. Me datën 31/23 rreth orës 12, një shqetase 34 vjeçare është paraqitur në ambientet e maternitetit në Elbasan, ka kryer një procedur aborti dhe më pas është larguar nga banesë. Rreth orës 18 të së njëjtës ditë, dyshohet se për shkak të komplikimeve të gjendjes shëndetësore, kjo shtetase ka njoftuar shërbimin e ambulancës, të cilët e kanë transportuar në maternitetin Elbasanin. Kjo shtetase ka humbur jetën. Për këtë rast, si që thamë dhe më parë, e oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan kanë iniciuar procedurë penale për 2 mjekët. Po kthehemi me lajmet nga Zvicra. Siç ka njoftuar Albinfo, Komisioni kundërmarrjes më të lehtë të pasaportës zvicrane, Dhoma Nacionale ka pranuar së fundmi iniciativën e komisionit të saj, kështu që dhoma e kantoneve tani duhet të merret me të. Komisioni i Politikë Shtetëror i Dhomës së Kantoneve të Parlamentit të Zvicrës nuk dëshiron të përshtatë rregullat për naturalizimin më të lehtë të huajve të gjeneratës së tretë. Transmeton Albinfo. Sipas komisionit, tani kur kanë kaluar vetëm 4 vjet pas hyrjes në fuqi të rregullave të reja, ende mbetet për të parë se si do të zhvillohet situata. Për këtë arsye, SPK-ja po i kërkon dhomës në fjalë të mos ndjek një nismë për parlamentare të komisionit të saj si motën nga dhoma nacionale e parlamentit, kështu ka bërë të ditur SPS të martën. Dhoma Nacionale ka pranuar së fundmi iniciativën e komisionit të saj, kështu që dhoma e kantonëve tani duhet të merret me të. Në vitin 2017, populli zviceran pati vendosur në kutitë votimi që të huaj të emërgjimtarëve, gjithsesi të mirë integruar, duhet të jenë në gjendje të naturalizohen më lehtë. Këto ndryshime hynë në fuqi në vitin 2018. Pas kësaj, megjithatë, u bë e qartë se numri i naturalizimeve të këtyre personave nuk u arrit aq sa pritej, transmeton Albinfo. Në shkurt të vitit 2022, Komisioni Federal i Imigracionit pati njoftuar se nga rreth 25.000 njerëz që kishin mundësi të naturalizohen më lehtë, vetëm 1.827 ishin bërë shtetas zviceran deri në fund të vitit të 2020. Ky është një bilancë shokues. Tuaj të gjeneratës së tretë ende përballen me shumë pengesa dhe pengesa birokratike. Komisioni Politik Shtetëror i Dhomës Nacionale paraqiti nismën e tij parlamentare në fillim të vitit 2023 duke ju referuar këtyre numrave. Nëse nuk bëhet asgjë, do të duhet më shumë se 30 vjet që gjeneratat e treta e të huajve të naturalizohen lehtësisht në Zvicër. Prandaj, sipas komisionit në fjalë, nevojitet një rishikim i ligjit për të drejtat civile dhe urdhëreses përkatëse. Të nderuar miq, në emisionin Tingulli Shqiptar ju mund të na shkruani edhe për bashkëpunim të thot afarist në 076-588-2104.
Para Në sytë